Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Ды Святлана Адзінец. Нашыя тэмы.
Вынікі цэнтралізаванага тэставання падлічаць па новай методыцы. Педагогі ў абурэнні.
Як мінчанка вырашала кватэрнае пытанне, а апынулася ў пекле на 14 гадоў.
Салон «Бентлі» шукае офіс-менеджера са свабоднай англійскай за $350.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшыя гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Днямі каля Мінгарвыканкама ў самым цэнтры сталіцы. Наўпрост каля Чырвонага касцёла некалькі дзесяткаў чалавек ночылі на вуліцы, каб набыць жытло ў Мінску.
Людзі пачалі збірацца за некалькі дзён да таго, як стартавалі афіцыйныя продажы кватэр у доме, які толькі збіраюцца пабудаваць на вуліцы Усходняй.
Кватэры, за якімі стаялі людзі, пакуль яшчэ фізічна не існуюць. Будаваць іх пачнуць найбліжэйшым часам. Аднапакаёвая кватэра будзе каштаваць каля $50 000. Двухпакаёвая – ад $67 000, а трохпакаёўка – ад $86 000. Працяг кватэрнай тэмы ў рэпартажы Алексея Карпекі.
Мінчанка Паўліна Каўтовіч хацела вырашыць кватэрнае пытанне, а апынулася ў пекле на 14 гадоў. На пачатку 2000-х гадоў бацькі купілі дзяўчыне пакой у двухпакаёвай кватэры недалёка ад станцыі метро Пушкінская ў Мінску. Грошай, каб набыць жыллё цалкам, не хапала, таму асобны пакой для студэнткі быў добрым варыянтам. Падчас куплі ў агенцтве нерухомасці запэўнілі, што суседка па кватэры інтэлігентная і спакойная жанчына на пенсіі. Але ўсё выйшло інакш, не так, як чакала Паўліна.
14,5 год таму мы бацькі набылі мне пакой у двухпакаёвай кватэры. І меркавалася, што ў іншым пакоі будзе жыць, як казалі ў агенцыі, бабуля Божы дзьмухавец. На вялікі жаль, гэта было зусім не так. Гэта бабуля, наколькі я сёння разумею, яна мела нейкія праблемы са здароўем.
Вырашыць кватэрнае пытанне такім чынам спрабуюць многія жыхары сталіцы. Пасля пераезду дзяўчыну чакалі скандалы, выклікі міліцыі і нават судзімасць нібыта за хуліганства. Суседкай Паўліна аказалася бывая настаўніца англійскай мовы. Пенсіянерка шмат гадоў пражыла ў адзіноце. Сваякі прыходзілі да жанчыны рэдка і асабліва не дапамагалі. А адносіны паміж студэнткай і былой настаўніцы не склаліся з першых дзён.
Яна пастаянна выклікала там міліцыю, скардзілася на мяне, быццам бы я там краду паралоны яе з вакна, альбо там зашмат выліваю вады, альбо адкрываю порт.
У такіх умовах дзяўчына пражыла больш за 10 гадоў. Даходзіла да абсурду. Бывая настаўніца выклікала на дзяўчыну міліцыю і казала, што тая незаконна здымае пакой. У 2013 годзе дзяўчыну аштрафавалі на 10 базавых велічынь. Па словах Каўтовіч, суд адбыўся без яе прысутнасці і з парушэннямі.
То бок сведкаў не было па справе, но былі сведкі, которые, ну, суседняй кватэры, то бок яны, ну, маглі засведчыць, як яна там з імі абыходзілася, вот яны яе нашмат больш ведаюць. Там яна калісьці скардзілася, што іхнія рыбкі шумяць, вот вельмі шумна цяпер павольна. Суд не пажадаў гэта зрабіць.
У няпростых бытавых умовах Паўліна пражыла да канца 2017 года, а на пачатку 2018 дзяўчына даведалася, што яе суседка памерла. На гэтым пакуты Каўтовіч не скончыліся. У студзені 2018 да яе прыйшлі сваякі былой настаўніцы, з якімі таксама прыйшлося высвятляць адносіны з міліцыяй.
Ну, адным словам, гэта было штось вельмі непрыемнае, вельмі непрыстойнае. Я тады пісала заяву ў міліцыю, ну, на што мне вот прыйшоў адказ, што там возбуджэнне дзела адказаць, вот ніякіх оснований нет.
Каля паўгода Паўліна Каўтовіч жыла ў адносна спакойных умовах. З сакавіка ніякіх кантактаў са сваякамі суседкі не было, а ў канцы верасня дзяўчына даведалася, што другі пакой кватэры выстаўлены на продаж. Зараз Паўліна шукае грошы, каб выкупіць пакой.
Я, канешне, хачу вот пазычыць грошы і выкупіць гэты пакой, каб прадаць цалкам кватэру і купіць сабе за гэтыя грошы што-небудзь асобнае маленькае жытло, ну і вот рэштку раздаць людзям, каторых я бы пазычыла бы.
Па законе у дзяўчыны ёсць 30 дзён, каб выкупіць яго. Тэрмін заканчваецца ў канцы кастрычніка. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
А пакуль адны збіраюць праз інтэрнэт грошы, каб выкупіць пакой, які, дарэчы, каштуе $24 000, іншыя набываюць сталічныя кватэры за касмічныя для Беларусі кошты.
Так, у жніўні кватэры ў Мінску прадалі за $1 300 000. Элітная нерухомасць размяшчаецца ў доме нумар 5 па вуліцы Румянцавай ля плошчы Перамогі. Гэта невялікі дом, у ім усяго 4 кватэры.
Кватэра мае плошчу ў 250 квадратных метраў. Праўда, у камплекце да яе ідзе машына месца ва ўнутранай паркоўцы. Паводле інфармацыі нашай Нівы, пакупнік элітнага жытла грамадзянін Расіі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Беларусі зноў зніжаецца сярэдні заробак. Пра гэта сведчаць дадзеныя Белстата. У верасні намінальны сярэдні заробак склаў 963 рублі. У параўнанні са жніўнем ён зменшыўся амаль на 24 рублі. У доларах зніжэнне яшчэ больш істотнае – з 483 да 455 долараў.
Сёлета зніжэнне сярэдняга заробку адбываецца ўжо чацвёрты раз. Да гэтага падзенне фіксавалі ў студзені, лютым і красавіку. Як бачна, планку ў 500 долараў дасягнуць усё яшчэ не ўдаецца.
І гэта не дзіўна ў сітуацыі, калі нават мінскі салон элітных аўтамабіляў Bentley шукае офіс менеджера са свабоднай англійскай усяго за 350 долараў на месяц. Чаму сусветна вядомая марка прапануе такі невялікі заробак, даведаемся ад нашай журналісткі Насты Бойка.
Рэдакцыя Еўрарадыё выявіла ў Фейсбуку аб'яву аб працы ў мінскім салоне Bentley. Эйфарыя ад таго, што знойдзена вакансія мары, хутка змянілася расчараваннем. За працу офіс-менеджэрам прапаноўвалі ўсяго 750 рублёў. Пры гэтым патрабаванні да суіскальнікаў зусім не прымітыўныя. Навыкі справаводства і дзелавой перапіскі, свабоднае валоданне англійскай мовы, хуткасць і шмат задачнасць. Час ад часу давядзецца працаваць па суботах. І вішенька на торсе, выкананне іншых даручэнняў кіраўніка. Журналістка Еўрарадыё вырашыла праверыць, ці возьмуць яе на такую працу. Дзяўчына, тэлефон якой пазначаны ў аб'яве, адказала Еўрарадыё так.
Самае главное – свабодны англійскі і дзелавая перапіска. Важна очень.
Адсутнасць профільнай адукацыі і вопыту ў работы ў сферы яе не бянтэжыць. А чаму, улічваючы нагрузку, зарплата такая маленькая? Гэта ўсё ж такі Bentley?
Ну, потому что это Bentley. Вот если прозвонить все вот эти такие компании, которые на слуху, понятно, они все дают немного зарплаты, но там поработать, это хороший старт жизни.
Іншыя кампаніі, якія патрабуюць валодання англійскай, за працу офіс-менеджера прапануюць ад 700 да 1200 рублёў. І гэта без працоўнай суботы. Але чаму ўсё ж такі так мала ў Bentley?
Это офіс-менеджер, там же ж прапісаны, і машыны прадаваць. Там конкретно офіс-менеджера. Офіс-менеджер там такая ўж плохая зарплата для офіса.
А вось што маецца на ўвазе пад іншымі даручэннямі кіраўніцтва.
Так всегда пишут, ну, то, что, ну, мало ли, что руководитель что-нибудь. Это даже в трудовых контрактах пишется. Выполнять письменное и устное распоряжение к водителю у любой должности. Это ж не, там ничего страшного, никто ничего не думает там с вами делать или что-то вам просить помыть его личную машину. Это уж точно нет.
750 рублёў немало ў рэаліях нашай краіны. Але жыццё ў Мінску і праца ў салоне Bentley патрабуе выдаткаў. Напрыклад, трэба патраціцца на прэзентабельны выгляд, якога патрабуе працадаўца. Нават пачуўшы, што ў нас няма досвіду працы ў офісе і адпаведнай адукацыі, нам прапанавалі адправіць рэзюмэ. Але на гэты конт мы яшчэ падумаем. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дзякуй, Наста. Цяпер толькі ўзнікае пытанне, ці шмат ахвочых са свабоднай ангельскай будзе змагацца за заробак у 350 долараў у сталіцы.
Дарэчы, паводле апошніх звестак Белстата, узровень беспрацоўя ў Беларусі меншы за 5% ад працаздольнага насельніцтва.
Самы высокі ўзровень беспрацоўя назіраецца сярод моладзі ад 15 да 19 гадоў. Ён складае амаль 22%. А вось сярод беларусаў ад 35 да 50 гадоў не маюць працы толькі 3%.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы абмяркуем новую сістэму падліку балаў на цэнтралізаваным тэставанні. Гэтая сістэма выклікала сапраўднае абурэнне ў педагогаў.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Вынікі цэнтралізаванага тэставання 2019 года падлічаць па новай методыцы, згодна з якой кожнаму тэставаму заданню прысвойваецца ўласны бал, які абітурыент будзе ведаць загадзя.
Новыя правілы ацэнкі вынікаў цэнтральнага тэставання выклікалі мноства нараканняў выкладчыкаў. Некаторыя называюць іх глупствам, якое пойдзе на карысць двоечнікам. Іншыя ўвогуле заклікаюць звольніць аўтараў методыкі як прав непрыдатных.
Про тое, што гэта за новая сістэма падлікаў балаў на ЦТ і чаму яна так не падабаецца педагогам, даведаемся ад нашай журналісткі Марыі Вайтовіч. Марыя, прывітанне.
Прывітанне. Ну так, згодна з новай методыкай, кожнаму тэставаму заданню зараз прысвойваецца свой бал, які абітурыент будзе ведаць загадзя. Цяпер можна не выконваць усе заданні, дастаткова падлічыць, колькі балаў трэба, каб паступіць на запланаваны факультэт, так? І правільна зрабіць неабходныя заданні. Таксама нават частковы правільны адказ у заданні можна будзе атрымаць бал. Вось старая методыка такога не прадугледжвала.
А навошта было ўводзіць такую цэлую новую сістэму і чым яна лепшая за старую, дзе кожнае заданне, тэст ацэньвалася ў залежнасці ад таго, як яго выканалі астатнія абітурыенты?
Ну, тут, канешне, можна паспрашацца лепшае ці не, ёсць розныя меркаванні. Напрыклад, настаўніца Ганна Севярыніца лічыць новую методыку станоўчай ініцыятывай, якая дасць большую свабоду абітурыенту падчас тэставання. Ну, раней, калі большасць вучняў, напрыклад, заданні не зрабіла, за яго налічваўся максімум балу. Цяпер кожнае заданне будзе мець канкрэтную важкасць балу, якую абітурыенты, ну, будуць ведаць адразу. Чалавек не проста выконвае тэст, не ведае выніку, а ставіцца аналітычна да сваіх здольнасцю. У абітурыента такім чынам будзе магчымасць ацаніць сябе і спрагназаваць вынік. Вось. А вось вядомы рэпетытар Яўген Лівянт, ён упэўнены, што новую методыку выпусцілі не для таго, каб зрабіць сістэму падліку вынікаў ЦТ справядлівай і зразумелай. Любой цаной трэба падняць сярэдні бал на цэнтралізаваным тэставанні, каб можна было сказаць, што ў нас сярэдні бал, напрыклад, па фізіцы не 18, а 40, так? А па матэматыцы, напрыклад, не 25, а 50. Ну, ён думае, што такія балы ўжо падрыхтаваны на 2019 год і далей. Ну, таксама, па яго меркаванню, паднімуцца і прахадныя балы. Гэта значыць, не так будзе сорамна сказаць, што прахадны бал, напрыклад, на педагагічны факультэт у нас не 100, як цяпер, так, а 250 і нават 300.
Але фактычны ўзровень ведаў, ён жа застанецца на тым жа ўзроўні. Каго мы падманваем такім чынам?
Ну, мы падманваем самі сябе, напэўна, таму што, ну, цяжка сказаць, каго падмануць, таму што бацькі, напрыклад, чые дзеці паступалі ў мінулым годзе, яны памятаюць, якая была сістэма падліку.
А наколькі аб'ектыўны новы падыход падліку балаў, калі вось за мінімум правільных адказаў можна атрымаць такі даволі высокі вынік па ЦТ, і ўвогуле, як гэтая сістэма адаб'ецца на выдатніках?
Ну, я буду тут таксама вось арыентавацца на меркаванне вось Яўгена Лівянта, так, на яго думку, на абітурыентаў новыя правілы выніку падліку ЦТ ўвогуле не паўплываюць, бо і старыя і новыя сістэмы для іх незразумелыя, што мы зараз, дарэчы, бачым. Але пачнуцца іншыя праблемы. Мы аналізавалі методыку падліку балаў, ну і аналізавалі яе, абапіраючыся на вынікі рэпетыцыйнага тэставання, што праходзіць зараз у Беларусі. Атрымоўваецца, што цяпер за рашэнне дзвюх нескладаных задач па фізіцы, напрыклад, усяго тэст іх 330, можна атрымаць 15 балаў. А каб атрымаць 80 балаў, неабходна рашыць 24 задачы ўзроўню А і Б. Выходзіць, што абітурыент з мінімальнымі ведамі застанецца ў плюсе, так? Вось, а таму, што атрымае больш, чым раней. А вось паказаць вынік блізкі да 100 балаў стане складаней. Той, хто з усіх заданняў не рашыць 1-3 задачы, страціць больш, чым па старых правілах. То бок, выдатнікі, канешне, прайграюць вось у гэтай гісторыі.
А як у такім выпадку адрозніваюцца балы ў розных частках тэста? Ну, то бок, заданні ў частцы А будуць ацэньвацца ніжэй, чым у частцы Б, ці неяк наадварот?
Ну, глядзі, тут увогуле ўсё заблытана, насамрэч, так? Зноў жа, рэпетытар Яўген Лівянт прыводзіць нам такі прыклад, так? Згодна з новымі правіламі, 65 балаў па ЦТ па фізіцы можна атрымаць за 14 правільна рэшаных задач з 30. Прычым з часткі А 11, а з Б 3. Так, раней задачы Б ацэньваліся вельмі высока, а зараз няма такіх адчуванняў. Хоць ёсць іншы прыклад, зноў фізіка, так? Напрыклад, 5 правільных адказаў з 30. 3 з часткі А, 2 з Б, у выніку 51 бал у кішэні. То бок наблыталі, ну, ўсё, што маглі. Лівян кажа, што новая сістэма разлікаў балаў ЦТ гэта апафес вар'яцтва. Яшчэ адзін прыклад, матэматыка, напрыклад, 70 балаў пры ўсяго 4 памылках, 1 А, 3 у Б. Заўсёды гэта было як мінімум 85.
А што тычыцца рускай ці беларускай мовы, там жа ёсць некалькі варыянтаў адказаў. Як іх будуць залічваць? Раней, калі адказваеш неправільна хаця б на нейкія там ёсць варыянты А, Б, С, калі адпісваеш А, Б, гэта ўжо неправільны, зараз як гэта будуць улічваць?
Ну, зараз кажуць, напрыклад, што ўвогуле не кажуць, а можна паглядзець, вось пачытаць Фейсбук нават, так, і пабачыць вось хвалю негатыву бацькоў, яна сапраўды вялікая, так, вось нехта узгадаў, што, напрыклад, зараз, так, на паўпісьменны атрымоўваецца вучань, набіраў па рускай мове 60 балаў, залічаных часткова верных 16 адказу, так, не было. Вось, ну, сумняваюся, што ўвогуле, ну, гэта можна казаць вось правільным, таму што, ну, як гэта, вось частковыя адказы па рускай мове.
Гэта я так разумею, калі за правільны адказ ідзе 1 бал, то за паўправільны паўбалы.
Ну, неяк так. То бок атрымоўваецца, што яны падлічваюць, ну, і ўвогуле вучні праходзяць. То бок двоечнікі будуць радыя.
А выдатнікі не зусім, зразумела, але вось пасля такой хвалі негатыву, якая абрынулася на новую методыку, ёсць верагоднасць, што яе ўсё ж такі адменяць і вернуць старую сістэму?
Ну, глядзі, мы ўсе жывём у гэтай краіне, так, я сумняваюся, што чыноўнікі вернуць старую сістэму. Ну, таму што гэта значыць, вось прызнаць, што яны, ну, працавалі, скажам так, дарма. Але ёсць меркаванне, што ў бліжэйшыя дні прыдумаюць экстранае апраўданне таму, што адбылося. Ну, таму што хваля негатыву вельмі вялікая, так. Хутчэй за ўсё яно будзе гучаць так, вось, напрыклад, па новай методыцы трэба правяраць усе работы адначасова, як на ЦТ, і тады вынік будзе дакладным. А вось на рэпетыцыйным тэставанні, што мы сёння аналізуем, працы правяралі і ацэньвалі па меры напісання работы абітурыентамі. Таму і атрымалася такая карціна. Ну, я не веру, што старую сістэму вернуць.
Але ж, як я разумею, наша сістэма адукацыі, гэта тая сістэма адукацыі, у якой змяняецца ўсё значна часцей, чым у іншых міністэрствах. Таму, калі мы пераходзілі, напрыклад, на 11-гадовую сістэму адукацыі, на 10-гадовую, пераскоквалі класы, ўсё ж такі чыста тэарэтычна, можа, ўсё ж такі ёсць магчымасць, калі бацькі рэальна абурацца, калі бацькі пачнуць пісаць нейкія лісты бацькі выдатнікаў, натуральна, таму што бацькі двоечнікаў, я думаю, яны задаволеныя ў гэтай сітуацыі. І няўжо не павернуцца да людзей тварам чыноўнікі з Міністэрства адукацыі?
Не, ну, ты ўвогуле разумееш, вось пра што мы зараз кажам, так? То бок атрымоўваецца так, давай узгадаем, вось навошта мы пераходзілі, напрыклад, на 10-бальную сістэму, так, ацэньвалі ведаў. Так само, каб паказаць, што ў нас там не двоечнікі, не троечнікі, так, а ў нас ёсць там тыя людзі, якія там атрымоўваюць там 5-6, так, балаў за некія веды, так? І незразумела было асабліва ў першыя гады 5-6, гэта 4 па старой сістэме, ці гэта 3, вось, былі спрэчкі. Ну, то бок, тыя, хто вучыўся паслабей, яны казалі, што гэта не 4. І так, атрымоўвалася так, што ў нас шмат там, ну, людзей, якія навучаліся добра і выдатна, так, амаль. Для чаго? Каб паказаць, што ўсё добра, так? І гэтая сістэма, ну, улічваючы ўсё тое, што мы зараз абмяркоўваем, яна такая ж самая, каб паказаць, што ў нас вялікі там, ну, такі сярэдні бал, так? Таму зараз вось взяць і прызнаць, што не, насамрэч, ну, вось чыноўнікі працавалі дарма, я думаю, такога не будзе, ну, мабыць, нешта будзе, будуць апрадвацца, але ж не. Ну, чаму яны ўсім мяняюць, так? Яны мяняюць, каб нешта вось даказаць камусьці. А зараз атрымоўваецца, што, ну, яны працавалі і не дапрацавалі.
У лепшых беларускіх традыцыях ўсё абразова паказальна. Марыя, дзякую за гэтую размову, а я нагадаю, што новую методыку падліку балаў на ЦТ мы абмеркавалі з журналісткай Еўрарадыё Марыяй Вайтовіч, якая распавяла нам пра тое, чаму сістэма, якую распрацавалі чыноўнікі Міністэрства адукацыі, выклікала хвалю нараканняў з боку выкладчыкаў.
А пасля кароткая музычная паўза ды выпуску навінаў паразмаўляем пра канцэрт памяці Аляксандра Кулінковіча. Хто выступіць на музычнай імпрэзе і чаму для канцэрта абралі менавіта Прайм Хол, даведаемся неўзабаве.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Святлана Адзінец. 25 кастрычніка ў мінскім клубе Prime Hall пройдзе канцэрт памяці лідара Нейра Дзюбель Аляксандра Кулінковіча. Найлепшыя песні гурта выканаюць вядомыя айчынныя музыканты, сябры Аляксандра Кулінковіча.
Хто з беларускіх зорак сцэны возьме ўдзел у канцэрце? Якія песні Нейра Дзюбеля прагучаць са сцэны Prime Hall? Як визначаліся, хто якую пісню буде виконувати?
На гэтае да іншае пытанне ў ефіры Еўрарадыё адкажуць арганізатары канцэрта памяці Александра Куленковіча, Уладзімір Плавінскі і былы ўдзельнік Нейрадзюбеля Максім Паравы. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
4 жніўня з жыцця пайшоў лідар гурту Нейрадзюбель Александр Куленковіч. Прайшло колькі часу, і вось нарэшце 25 кастрычніка у зале Prime Hall пройдзе канцэрт, прысвечаны памяці Александра Куленковіча. Давайце з самага пачатку. Ўсё ж такі канцэрт такі зборны. Хто будзе выступаць? Хто бярэ ўдзел?
Ну, удзел у канцэрце бяруць, напэўна, найгучнейшыя імёны беларускай рок-музыкі сучаснай, калі пералічыць усіх. Болей за 15 вакалістаў граюць. Гэта Лявон Вольскі, Зміцер Вайцюшкевіч, ну так і не запомніш усіх. Уладзімір Пугач, Алег Хаменка, Алесь Таболіч, Дзяніс Тарасенка, РСП, Юры Стыльскі, Алесь Лютыч, Алесь Мышкевіч, Ангус Тарнада, Ігар Варашкевіч, канешне, Зоя Сахончык, Александр Памідораў, Леслі Найф і гурт велосіпедыстаў, сайт праект Александра Куленковіча.
Ну вось, столькі людзей, Макс, столькі выканаўцаў, вот як Уладзімір сказаў, як дзялілі песні? Хто якую песню будзе выконваць?
Это был очень сложный такой болезненный процесс. И, понимаете, у Нейрадзюбеля за всю историю было очень много написано песен. Ну,
16 альбомов.
16 альбомов, да. И песни, есть очень хорошие песни, и кто-то начал выбирать самые хиты. Ну, как в Дзюбеле мы называли всегда это боевики. Но в какой-то момент люди понимали, начали понимать, что они просто не могут спеть эту песню. И мы пробовали разные вокалисты брать разные песни, у кого как получится, у кого-то не получалось, брали другую.
Кастинг таки робили.
Был кастинг, да, это очень, ну, болезненно. Даже сейчас, на сегодня, на данный момент есть еще песни в кастинге. Должно...
Ну, добро, вот такая ситуация. Вот, скажем, Вольский хочет, каже, вот я буду эту песню спевать. И там, скажем, и Ворошкевич каже, не, я буду эту песню спевать. Вот як... и ободва нормально эту песню могут выконать, як делить?
Ну, у нас таких проблем не было. Потому что Ворошкевич, он бы сказал, ну, так пускай поет. Он такой спокойный.
А Лявон одразу выбрал для себя специфичные такие песни, какие иншие не хотели брать. Там...
И он вырашил, мы не пойдем легким шляхом.
Так. В огуле мерковалася версия Петровой на белорусской мове, но вырашили, что не будем.
Это было бы, конечно, вельми, вельми цікаво. Владимир, чому выбрали Prime Hall?
Ну, уже про это размовляли некалькі разов. От початку мы думали робить концерт у Репаблику, это концерт памяти. И был сумнев, что сберутся люди так хутко, бо все так оперативно робится. Вырашили рызыкнуть зробить Prime Hall. Александр хотел зробить там юбилей гурта 30-годдзе праз год. У 2019 годзе літаральна за некалькі дзён да гэтых трагічных падзей гэты канцэрт абмяркоўваўся, літаральна там за 5 дзён. Восеньскі канцэрт у Рэпабліку, які хацелі рабіць, і гэты юбілейны канцэрт. Ён вельмі хацеў там даць сольнік, весь час сумняваўся, атрымаецца ці не сабраць. Ну і вось, на жаль, без яго, а можа і з ім, напэўна, Александр будзе з намі. Па крайней меры, ён быў бы, я думаю, вельмі рады бачыць аншлаг у гэтым зале. І до таго ж гэты зал дае магчымасці і зрабіць якасны фільм, і якаснае святло, і якасная праекцыя, таму Prime Hall.
Цалкам размову з арганізатарамі канцэрта памяці Александра Куленковіча, Уладзімірам Плавінскім і былым удзельнікам Нейрадзюбеля Максімам Паравым слухайце і глядзіце на нашым сайце euroradio.fm у раздзеле «Падкасты».
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, у эфіры навіны «Шоу-бізу» я, Маша Калесніцкая. Магілёўскі рок-гурт «Нізкі» спаведаміў у Фейсбук, што ўсе квіткі на будучы канцэрт каманды, які запланаваны на 24 лістапада ў клубе «Рэпаблік», распрададзеныя. Солд-аут здарыўся акурат за месяц да івенту. Падчас канцэрту музыкі збіраюцца прадставіць новы сінгл, ну а ўвогуле чакаецца гітарная рамантыка з альтэрнатыўным прысмакам і стадыённай падачай. Узыходзішая зорка беларускага рэпу Тіма Беларускіх выпусціў новы хіт «Незабудкі». Дагэтуль Тіма скарыў публіку песняй «Мокрыя кросы» і пра яго загаварылі як пра спадчынніка Макса Каржа. Ну а «Незабудка» такі ж бясхітрасны хаус-рэп Цікаво, што гэта 10-ты сінгл Цімы, і нядаўна музыка сабраў Рэпабліка яшчэ праехаўся па Беларусі. Варта чакаць яго дэбютны альбом. Іван Дорны і каманда выпусцілі сінгл «Stay Open» у межах праекта «Tuborg Open». Праца над трэкам пачалася ў траўні гэтага года, але фінальная версія песні стала даступная толькі цяпер. Дарэчы, на афіцыйным YouTube-канале «Tuborg» можна паглядзець, як стваралася гэтая кампазіцыя. Ну, а заадно і паслухаць новы трэк. Арганізатары конкурсу маладых выканаўцаў «Заспявай 5» працягнулі тэрмін прыёму заявак на 2 тыдні і абвясілі склад журы. Выбіраць лепшага будуць Наташа Куніцкая «Мастылайт», Алесь Францішак Мышкевіч з «Супербулс», Ірына Катвіцкая з «Варсобы», Андрей Акатаў, Олег Хаменка, Сергей Будкін і Павел Берагович. «Заспявай» праводзіцца з 2014 года. Мэта конкурсу – адкрыць музыкам свет сучаснай беларускай паэзіі і спрыяць таму, каб добрыя вершы ляглі на музыку. Пераможцамі прэміі ў розныя гады станавіліся «Наві Бэнд», «Паулін», «Віталь Варанко» і іншыя. На гэты раз арганізатары чакаюць ад удзельнікаў і удзельніц дэма-запісы песень на вершы аднаго з лаўрэатаў літаратурнай прэміі «Дэбют» імя Максіма Богдановіча. Прыём заявак завершыцца 5 лістапада. Пасля журы сфармуе лонг-ліст. Канкурсанты, якія ў яго трапяць, атрымаюць магчымасць паўдзельнічаць у вучэбнай сесіі і жывым праслухоўванні, па выніках якога будуць адабраныя 3 фіналісты. Шчасліўчыкі змогуць папрацаваць на студыі і дадуць канцэрты пры падтрымцы вядомых выканаўцаў. Пераможца будзе абвешчаны на фінальным канцэрце вясной 2019 года. Ён атрымае грашовы прыз памерам у 1500 рублёў на рэалізацыю далейшых творчых задум. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў
ды Святлана Адзінец.
Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.